ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA រៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកពាក្យខ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមានលោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមឿនតុលាមន្ត្រីគម្រោងការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងអ្នកស្រីអ៊ុំផូលីម្ដាយពលករនីរងគ្រោះនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចជុំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនពលករនេះទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើងវិញបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកសាយមូនីតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងតើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈអលូណេសតាប់យើងបានដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាហើយអនុស្សរណៈនោះគឺបើយើងពិសារសាមញ្ញយើសម្រាប់ពលរដ្ឋសាមញ្ញយើងហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបើកឲ្យបញ្ជូនពលករនីខ្មែរទៅបម្រើការងារតាមគេហដ្ឋានក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើងវិញហើយសម្រាប់ការពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកសីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាជនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកមឿនដុល្លារមន្ត្រីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងពិភាក្សាពីខ្លឹមសារនៃអនុសាសនានោះនឹងការអនុវត្តលើការហាមប្រាមក្នុងពេលកន្លងមកហើយយើងក៏មានវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីអ៊ុំផូលីដែលជាម្ដាយរបស់អតីតពលករនីម្នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរមុនបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិចា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមឿនដុល្លារនិងលោកស្រីអ៊ុំផូលីដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញផងបាទ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាញ៉ាំជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំង3ដែលបានចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VA មកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះបាទខ្ញុំសូមបកគលសំណួរដំបូងទៅលោកស្រីមូសុខួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាប់បានហាមប្រាមមិនឲ្យបញ្ជូនពលករនីខ្មែរនឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេដោយសារតែមានរឿងរ៉ាវអាស្រូវមួយចំនួនហើយលោកស្រីមូសុខួរនឹងជាអ្នកដែលបានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យផ្អាកមិនឲ្យបញ្ជូនទៅហើយដូច្នេះនៅពេលដែលមានរឿងអញ្ចឹងតើខ្ញុំចង់ដឹងពីទី1ប្រតិកម្មរបស់លោកស្រីមូសុខលោកស្រីចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនឡើងវិញនិងទី2បើសិនជាអាចសូមអញ្ជើញលោកស្រីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីមូលហេតុនៅពេលនោះដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីសម្រេចស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសូមផ្អាកនោះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចាសសូមអរគុណខ្ញុំមានការអបអរសាទរបន្តិចអបអរសាទរនោះក៏មានដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារហេតុផលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យសម្ដេចនាយកលោកផ្អាកមួយរយៈនោះដោយសារមានការរំលោភដល់ធនធានរហូតដល់រាងកាយផ្សេងភេទនិងជីវិតរបស់កម្មការនីរបស់យើងដែលទៅធ្វើការងារជាស្ត្រីធ្វើការងារក្នុងផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអនុសារណៈណាក៏ដោយគឺខ្ញុំយកសម្រាប់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីធ្វើការងារកម្មករធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះគួរតែត្រូវតែយោងទៅលើកិច្ចការសញ្ញាអង្គការ ILO ហៅថាអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីពលកម្មអន្តរជាតិនេះគឺអាកិច្ចការសញ្ញាហៅ189គឺជាកិច្ចការសញ្ញាពិសេសសម្រាប់កម្មករធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតគេហៅថាកម្មករធ្វើការងារក្នុងផ្ទះមិនមែនឈ្នួលទេចា៎អនុសារណៈណាក៏ដោយត្រូវតែឈរទៅលើគោលការណ៍ដូចតទៅគោលការណ៍ទី1គឺគោលការណ៍និយាយអំពីសិទ្ធិរបស់កម្មករដែលធ្វើការងារក្នុងផ្ទះដែលជាសិទ្ធិមនុស្សដូចជាសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតដូចជាកម្មករស្របច្បាប់ដទៃទៀតដែរត្រូវតែនិយាយអំពីប្រាក់ការងារដែលសមរម្យទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដ៏សមរម្យត្រូវតែនិយាយអំពីការកាត់យុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដូចជាការរស់នៅឲ្យសមមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរធ្វើការងារនៅក្នុងកន្លែងដែលបបដល់នៅសមត្ថភាពហើយនៅមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ជាមនុស្សនិកតសញ្ញាកិច្ចសញ្ញានេះបាននិយាយបន្តទៅទៀតអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋដ ដែលទទួលយកកម្មករនោះជាមួយនឹងថកែអ្នកដែលជួលក៏ដូចជារដ្ឋដែលបញ្ជូនកម្មករទៅកាន់ក្នុងផ្ទះទៅឲ្យធ្វើការងារនៅប្រទេសអតីតទៀតគឺនិយាយអំពីការឲ្យមានការការពារគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ជុំជួយកុំឲ្យមានការទទួលនៅការរំលោភបំពៀនបំពៀននៅផ្នែកណាក៏ដោយលើកពីនេះទៅទៀតត្រូវតែមានយន្តការមានវិធីមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ច្បាប់ជាតិណែលឈូលើច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានយន្តការនៅក្នុងការធានាកុំឲ្យមានការបោកបញ្ឆោតកុំឲ្យមានការជួញដូរកុំឲ្យមានការចម្រិតយកកម្រៃពីអ្នកដែលជាកម្មកររបស់យើង
បាទបាទសូមអរគុណលោកសៃដែលបានផ្ដល់ចំណុចឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងកតិកាសញ្ញាក្នុងការធានាសិទ្ធិពលករឥឡូវសូមងាកទៅលោក10,000 ដុល្លារវិញម្ដងលោកបានឃើញអនុសាសន៍នេះអនុសារណៈនេះខ្លះហើយតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរលោកដុល្លារហើយតើមានបានក្តោបនៅចំណុចដែលលោកសីមួយសុខទើបតែបានលើកឡើងអំអាញ់មិញនេះបាទ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីលោកបានកំសែងក៏ដូចជា
លោកទី
មួយសុខហើយអ្នកមីងដែលជាម្ដាយជនរងគ្រោះផងដែរក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពជាទីរាប់អានមែនទៅមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានទទួលនៅអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាហើយនិងម៉ាឡេស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាឡើយទេយើងទទួលបានតែសេចក្តីព្រាងដែលយើងសង្ស័យថានោះជាសេចក្តីព្រាងមួយចុងក្រោយមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងដែលមាននៅក្នុងដៃយើងនេះយើងឃើញថានៅមានចំណុចមួយចំនួនមានលក្ខណៈភាសាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកាលពីមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបញ្ជូនពលករធ្វើការតាមផ្ទះទៅម៉ាឡេស៊ីនោះគឺថាមិនទាន់មានអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាណាមួយបានចុះលេខារវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទេមកដល់ពេលនេះគឺថាយើងឃើញមានសេចក្តីព្រាងនេះនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនេះគឺមានលក្ខណៈល្អមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងត្រូវរៀបចំកិច្ចការមួយចំនួនធំដូចជាស្តង់ដារនៃការបដិសបដាលពលករដូចជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងមាត្រា5នៃសេចក្តីព្រាង MOU នេះយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសគឺថាគេកំណត់ថាពលករហ្នឹងគឺឬក៏ពលករនេះហ្នឹងមិនឲ្យអាយុតិចជាង21ឆ្នាំទេរហូតដល់45ឆ្នាំមិនឲ្យតិចជាង21ឆ្នាំហើយក៏មិនឲ្យច្រើនជាង45ឆ្នាំដែរហើយពលករនេះត្រូវមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាម៉ាឡេស៊ីភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកច្បាប់នៃប្រទេសម៉ាឡេក៏ដូចជាវប្បធម៌និងការរស់នៅក្នុងសង្គមនៃប្រទេសម៉ាឡេដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលចំណុច2នេះយើងឃើញថាត្រូវតែមានការបដិសបដាលមុននឹងបញ្ជូនទៅនឹងគឺថាមានរយៈពេលវែងព្រោះបើសិនជាយើងមើលប្រវត្តិខ្ញុំសូមរំលឹកទៅលើប្រវត្តិបន្តិចថាហេតុអីបានជាមានការស្នើឡើងឲ្យមានការផ្អាកបញ្ជូនពលករទៅម៉ាឡេនេះគឺថាមានបញ្ហា2ដែលកើតឡើងគឺបញ្ហាទី1គឺបញ្ហាកំឡុងពេលស្នាក់នៅក្នុង pre departure training នឹងឯងគឺថាការបដិសបដាលមុនពេលបញ្ជូនការបដិសបដាលនៅពេលមុនបញ្ជូននេះគឺនៅក្នុងអនុសារណៈនេះក៏បានផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសពលករនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជានឹងទទួលបានអញ្ញាបានទីពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យផ្ដល់នៅឬក៏គេហៅជាអ្នកដែលអនុវត្តនៅកម្មវិធី pre departure training នឹងគឺការបដិសបដាលមុនពេលទៅនឹងអ
ញ
្ចឹងបញ្ហាកន្លងមកនៅពេលដែលពលករនីគាត់ស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលបដិសបដាលមុនពេលទៅនេះគឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យអាចតំណាក់តំណងជាមួយក្រុមគ្រួសារមិនអាចតំណាក់តំណងជាមួយមិត្តភ័ក្តិមិនអាចតំណាក់តំណងជាមួយអ្នកជិតខាងឡាដោយសារអីដោយសារតែ ការចំណាយមួយចំនួនដូចជាការធ្វើដំណើរមកដល់ភ្នំពេញពីខេត្តមកដល់ភ្នំពេញការចំណាយពិនិត្យសុខភាពលក្ខណៈការធ្វើឯកសារលក្ខណៈហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនបានជាអ្នកដែលចេញថ្លៃទាំងអស់នោះហើយមិនបានបញ្យលឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដល់ពលករនេះក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករហ្នឹងអះអាងថាគេមិនអាចឲ្យពលករនេះនឹងចេញពីមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមុនពេលទៅប្រទេសម៉ាឡេនឹងជាសេរីទេបាទអានេះគឺជាចំណុចដែលយើងឃើញថាដោយសារតែហេតុផលនឹងគឺមានការឃុំខ្លួនឬក៏ឃាត់ខ្លួនពលករនេះដោយខុសច្បាប់កន្លងមកគេហៅថា illegal confinement នឹងហើយក៏ដូចជាមានការប្រឡែងប្រឡំពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្ថែមទៅលើតម្លៃនៅពេលដែលពលករនេះអត់ចង់ទៅវិញគឺថាមានការទារនៅកម្រៃជាច្រើនដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដែលក្រុមគូសាពលករនេះទទួលនោះគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយហើយក៏ដូចជាមានការបន្លំឯកសារមួយចំនួនដែរដូចជាដូចនៅក្នុង MOU នេះម៉ាឡេគេត្រូវការស្ត្រីដែលមានអាយុយ៉ាងតិច21ឆ្នាំអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញមានការក្លែងបន្លំឯកសារជាច្រើនពលករនេះមិនទាន់គ្រប់អាយុ20ឆ្នាំឬក៏ជួនកាលរហូតដល់ក្រោម8ដល់10ឆ្នាំក៏ត្រូវបានមានការបន្លំបន្លំដែលមានការចូលរួមឬក៏ចូលដៃពីខាងក្រុមហ៊ុននឹងផងដែរនឹងបញ្ហាទី1គឺបញ្ហា pre departure training និងមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាព័ន្ធនឹងការកង្វះរបបអាហារនៅក្នុងកំឡុងពេលក្នុងមណ្ឌលបដិសបដានឹងលក្ខណៈនឹងហើយបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការតែម្ដងក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការនេះគឺថាគាត់ត្រូវបានគេឲ្យធ្វើការលើសពី8ម៉ោងឬមានអ្នកខ្លះរហូតដល់20ម៉ោងក៏មានដែរហើយធ្វើការនឹងមិនមែនធ្វើការតែមកផ្ទះទេគឺធ្វើការរហូតដល់ពីផ្ទះហើយមានការរំលោភផ្លូវភេទក៏មានការប្រើហិង្សាទៅលើរូបរាងកាយរហូតដល់មានការសម្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាដើមអានេះគឺខ្ញុំនិយាយទ្រុសទ្រុសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលកើតមានកន្លងមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើល MOU នេះខ្ញុំមិនហ៊ានថា MOU នេះវាដូចគ្នាទាំងស្រុងជាមួយនឹង MOU ដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានចុះលិខិតទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកអត់ទាន់បានចែកជូនជាសាធារណៈដល់ហើយនៅ MOU បានចុះលិខិតប៉ុន្តែនៅក្នុង MOU នេះគឺបានផ្ដល់សិទ្ធទៅដល់ភាគីទី3មានន័យថាភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ជូនទៅភ្នាក់ងារជ្រើសរើសទទួលពលករនិងបញ្ជូនពលករនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេអញ្ចឹងអត់មានតាមរយៈ G2G ទេគេហៅថាតាមប្រព័ន្ធ G2G ទេប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ទៅលើប្រធានបទតកតងជាមួយនឹងការដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចអនុញ្ញាតឲ្យនាំពលករនេះទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើងវិញបាទបាទអរលោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺមាន3អ្នកទី1គឺលោកស្រីមួសសុខាអ្នកដំណាងរាលោកមឿនដុល្លារមន្ត្រីខាងជំនាញខាងការងារហើយនឹងទី3គឺលោកស្រីអ៊ុំផាលីដែលមានកូនធ្លាប់ធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីឥឡូវខ្ញុំសូមងាកទៅលោកស្រីអ៊ុំផាលីដែលមានកូនស្រីធ្លាប់ធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីហើយទើបតែស្លាប់លោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេពីមូលហេតុដែលកូនស្រីរបស់លោកស្រីទៅស្លាប់ហ្នឹងបាទ
កូនខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីឆ្នាំទៅ2010រហូតមកដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាថ្ងៃទី27តុលា2010ហើយវិលត្រឡប់មកវិញពីឆ្នាំ2012ខែកក្កដាបានដល់ពេលនេះកូនខ្ញុំក៏វាឈឺរហូតតាំងពីចេញដំណើរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកថ្ងៃទី19វាចេញមកដាក់ខែកក្កដានឹងក៏ចាប់ដើមឈឺហើមដៃហើមជើងនឹងហើយអត់មានបាយហូបមានតែបបោវាបានទេចាប់បានលេខទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំក៏បានទេមកខ្ញុំថាម៉ែអើយឲ្យទៅប្តឹងគេទៅគេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកនៅអាចិនស៊ីឲ្យហូបតែបបោក៏ហើមជើងហើមដៃចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅក៏ខ្ញុំឡើងទៅប្តឹងអាត60ដល់ពេលនោះអាត60គេសៅជ្រាវរត់ទៅក៏ជួឈ្មោះខ្ញុំនឹងឲ្យទៅប្រាប់អ្នកនៅអីប្រទេសគេនឹងថាឲ្យកូនគេឈឺនឹងឲ្យគេត្រឡប់មកវិញចុះហេតុអីក៏មិនត្រឡប់ឲ្យកូនគេត្រឡប់មកដល់តែកូនគេឈឺបានអ្នកបញ្ជូនមកខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់បងអាត60អញ្ចឹងទៅក៏មកដល់ ភ្នំពេញគាត់យកបើកូនខ្ញុំនឹងទៅសុភាសុភាទៅបោកអីសៃអសនៈគាត់នោះដាក់ចំមុខកូនគាត់ទាំងអស់អត់មានអ្នកណាជួយបានទេវាដឹងវាដាក់ឆ្នាំអីមកពីប្រទេសគេក៏ខ្ញុំក៏នឹងនិយាយថាម៉េចគាត់ក៏ហៅខ្ញុំមកឲ្យទទួលកូននៅខេត្តនៃភ្នំពេញនេះទៅ
បានន័យថាស្មារតីកូននោះគឺលែងសូវល្អមែននេះយ៉ាងម៉េចបានជាទៅបោកបានគេ
មកអត់មកបៀមកពីអត់ដឹងអីហ្នឹងឯងបានទៅបោកអីវ៉ាន់គេហ្នឹងនឹងបោកបោះអីវ៉ាន់អាចហុកបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ចា
បាទហើយ
បងអាចហុក
ក្នុងពេលដែលកូនធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងមានបានផ្ញើលុយផ្ញើកាក់អីដែលជាផលប្រយោជន៍ទៅដល់ខាងលោកស្រីទេបា
ទអត់តាម100ក៏គ្មានគឺតាមសេនក៏គ្មាន
គឺបានរហូតដល់ច
េញមកអត
់បានរហូតដល់ពេលត្រឡប់មកវិញគឺអត់មានអីទាំងអស់ណា
អត់ទាំងអស់រលុយតែមរៀលដាក់កប៉ៅគ្មានហើមស្ពីងមកវងចេញថ្ងៃទី19ខែកក្កដាហ្នឹង
ហើយមានបានឲ្យខ្ញុំចាប់អ្នកណាទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហ្នឹងទេបាទ
ញៀនគេចាប់បានអីវិញខ្ញុំយកវាទៅពេទ្យគេចាប់ចងវាដាក់ថ្នាំដាក់អីហើយក៏មិនបាត់អីមិនបាត់រហូត
ខ្ញុំចង់និយាយពីក្រុមហ៊ុនណាបើក្រុមហ៊ុនដែលនាំយកកូនទៅហ្នឹងពេលហ្នឹងទៅស្របច្បាប់ឬក៏ទៅខុសច្បាប់បាទ
ទៅខាងស្របច្បាប់ដែរហ្នឹងតែវាលួចលាក់ហ្នឹងវាមិនឲ្យដឹង
បាទបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្ដាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកក្ដាលោកកំពុងចូលកម្មវិធី Hello VA បាទប
ាទបាទជំរាបសួរលោកកំសែងជំរាបសួរអ្នកស្រី
ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោក
តឡា
បាទបាទជំរាបសួរទាំង3ហ្មងសរុបមកដោយសារខ្ញុំចង់និយាយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើយាអាចប្រិយមិត្តយើងស្វាយជាបេះដូងក៏ដូចខ្ញុំដែរយើងអូលអាទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅវាគួរឲ្យឈឺចាប់មុននឹងមានទំនួលខ្ញុំគាត់តែចង់សួរអញ្ចឹងថាពីជាបរដ្ឋប្រទេសមួយដែលធ្លាប់ល្បីល្បាញថាជាអរិយប្រទេសយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់ណាស់កម្ពុជាយើងនៅវាទឹកដីមហាសាលហើយពូជសាសន៍នេះគឺខ្លាំងធ្ងន់យើងមានរហូតដល់អង្គរវត្តសម្រាប់តែមើលតាំងអង្គរវត្តលោកតាំងអង្គរវត្តជាបរដ្ឋចាយមកផងខ្លាយជាទេសកលលើពិភពលោកណាក៏យកខ្មែរទៅធ្វើខ្ញុំគេនេះជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំអាយុ56ហើយប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលអ្នកឃើញថាប្រទេសអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតនេះពិសេសប្រដ្ឋខ្លាយជាទេសកលគេក៏យកទៅធ្វើខ្ញុំគេយកទៅប្រើប្រាស់អីយកមកវិញគ្មានលុយម៉ាស៊ីនចាប់ខ្លួនឯងខ្លួនអ្នកស្រីអញ្ចឹងយើងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកខាងក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីការងារនេះយើងចង់អញ្ចឹងចង់ថាឲ្យតម្លៃមនុស្សយើងឲ្យវាថ្លៃដូចគេដូចឯងប្រទេសគេទៅប្រទេសកង្កែបយើងប្រទេសកង្កែបយើងហ្នឹងឲ្យវាថ្លៃដូចគេអញ្ចឹងបានដែរអត់ទេរដ្ឋថាបានឈប់ពួតរឿងអីណានៃខ្ញុំសម្បើមពេកជាប្រដ្ឋរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហើបអញ្ចឹងលោកក៏គ្រាន់ថាមកដុំខ្ញុំនៅខាងបាត់ដំបងនេះគ្រាន់តែរត់ចោលបំណុលធនាគារហ្នឹងរត់តែគេអោមមកវិញរត់អោមវិញហ្នឹងគ្នានៅបើបាទនៅវាអត់ជាស្លាប់ទៅទៀតណាហើយបើទិញទៅនឹងបើទៅក៏អញ្ចឹងអានៅក៏វាអញ្ចឹងនឹងថាចិត្តរបៀបម៉េចដូចនេះជាចងល់ឬក៏ជាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្វៃចង់ឲ្យតម្លៃមនុស្សទាំងអស់ទូទៅនឹងចង់ឲ្យវាថ្លៃធ្នូនឹងតែយើងធ្វើរបៀបម៉េចបើទៅនឹងដូចទៅម្លេងអញ្ចឹងណាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ទទួលខុសត្រូវទៅជាសង្គមស៊ីវិលអ្នកចេញមុខចេញមាត់សង្គមវិលនឹងគេចង់គេមកគេខ្លោចគេដោតទីអីផងអញ្ចឹងបានន័យថាជាសំណួរឬក៏ជាចម្ងល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងចង់ឲ្យមនុស្សមានតម្លៃតែយើងត្រូវធ្វើឲ្យម៉េចយើងយកច្បាប់នឹងទៅធំឬក៏យកមនុស្សម្នាក់ទៅធំអីចឹងទៅវាពិបាកណាស់ចង់ឲ្យតម្លៃមនុស្សទាំងអស់នៅថ្លៃទាំងអស់គ្នាឯកាងនេះមានតម្លៃតែយើងត្រូវធ្វើវាម៉េចឲ្យបេះដូងប្រជាប្រដ្ឋនឹងគាត់មានភាពសុខដុមណាឲ្យវាមានអត់តែមានការអស់ចងល
់បាទបាទ
តម្លៃយើងត្រូវនៅបានអត់ឬក៏ទៅឲ្យទៅឲ្យមានតម្លៃបើនៅក៏ឲ្យមានតម្លៃតែយើងត្រូវធ្វើមិន
បាទអរ
គុណជំរាបលា
បាទអរ
គុណអ្នកស្រីមួយទូផងដែលតាមបែកយូរចឹងដល់ផលិតប៉ុណ្ណឹងដល់ធ្វើ
បាទសូមអរគុណលោកបាទបាទបាទការពិតសំណួរនេះគាត់ចង់ដាក់ទៅលោក10000ដុល្លារបាទឥឡូវខ្ញុំមុនចូលទៅលោក10000ដុល្លារខ្ញុំសូមជួលទៅលោកសីមួយសុខួរសិនចុះព្រោះគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងការងារច្បាប់បាទគឺតើគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទលោកសីបាទ
សំខាន់បំផុតគឺមុននឹងច្បាប់ទៅទៀតគឺវាជាអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលត្រូវការមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងចាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទី2ត្រូវតែនិយាយអំពីនីតិរដ្ឋទូចាគឺច្បាប់ជាធំហើយខ្ញុំចង់លើកអំពីរឿងកតិកាសញ្ញា 189នៃអង្គទីស្ត្រីធ្វើការងារក្នុងផ្ទះដោយលោកពូលើកឡើងមកអញ្ចឹងយើងបានឲ្យកូនយើងទៅធ្វើការងារនៅផ្ទះគេហើយមិនបានតែយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមយើងជារដ្ឋមួយជារដ្ឋាភិបាលមួយហើយការងារនេះគឺយើងត្រូវសង្កត់លើច្បាប់ខ្ញុំសូមលើករឿងកម្មពីតាមសញ្ញានៅវិត្រាទី15និយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់នាមអំពីនាមអំពី agency and agency នេះគឺអំពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលយកកូនរបស់យើងទៅរកការងារធ្វើឲ្យការងារធ្វើដល់កូនរបស់យើង agency ហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ណាស់ក្នុងរឿងតាមដានទី1តាមដានអ្វីតាមដាននៅក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលឲ្យច្បាប់ក្រុមហ៊ុននោះហើយច្បាប់ទាំងអស់នោះគឺមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាហើយគឺក្រសួងការងារត្រូវតែធានាតាមដានមុននឹងឲ្យច្បាប់ទៅក្រុមហ៊ុនណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់សូមកុំឲ្យមានការអំពើពុករលួយដូចលើកមុនទៀតខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់នៅយន្តការនៅក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនទាំងនោះពីព្រោះការជួចចាត់របស់យើងគឺចាប់ដើមពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះភាគច្រើនសំទោសភាគច្រើនមានតាំងពីការបោកបញ្ឆោតលុបដុល្លារលើបោះហើយមានតាំងពីការជំរើសជួលលុយគិតធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនទាន់ទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេផងជំពាក់នឹងក្រុមហ៊ុនពី300ទៅដល់រាប់ពាន់ដុល្លារទៅហើយមួយទៀតក្រៅតែក្រសួងការងារនឹងមន្ត្រីដែលជាអ្នកមើលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះឆែកឆេរក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះត្រូវតែមានសមត្ថភាពត្រូវជាមន្ត្រីដែលគ្មានមានបទពិសោធន៍បាយគ្រប់គ្រាន់គឺប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់នៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងការជួយសំណូកជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះត្រូវតែមិនអោយមានមន្ត្រីណាពាក់ព័ន្ធទោះជាប្រធានគឺមួយក៏មានទីនយោបាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រទេសជាពិសេសមន្ត្រីនៅក្រសួងការងារនឹងឯងត្រូវតែមានច្បាប់តឹងរឹងណាស់ទៅលើក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់យើងមានហើយតែក្រុមហ៊ុនត្រូវតែដាក់លុយ100ពាន់ដុល្លារសម្រាប់មានពេលមានបញ្ហាដូចកូនដីស្លាប់ទាំងត្រូវតែយកលុយទៅតម្កល់ទុកតែក្រុមហ៊ុនតាមផ្លូវច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនតម្កល់ទុកនៅក្រសួងការងារយកលុយនឹងយកមកសោជំងឺចិត្តជនរងគ្រោះចា៎តែអស់នេះត្រូវជាឈីទៅវាបញ្ជាក់អំពីថាតើយើងជារដ្ឋគោរពច្បាប់ទេបញ្ជូនកូនយើងទៅហើយគេរំលោភដល់បណ្ដឹងហើយត្រឡប់មកពីសោតែឆ្អឹងនោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសរដ្ឋនៅប្រទេសនៅម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាជាដែរ
បាទបាទលោកសុំជូនទៅលោក10000ដុល្លារម្ដងបាទលោកដុល្លារតើមានអ្វីបន្ថែមទៅលើចំណុចដែលលោកសីមួយសួរបានលើកឡើងនេះបា
ទបាទខ្ញុំចង់ផ្ដោតចំណុច2ចំណុចទី1ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងមានមុខមានមាត់ទទួលបានការងារហើយមានមុខមានមាត់ជាមួយគេជាមួយឯងហ្នឹងខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលគួរគិតអ្វីដែលសំខាន់គឺថាត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសដែលទទួលហ្នឹងឲ្យធានាថាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារល្អពាក្យថាលក្ខខណ្ឌការងារនេះគឺសំដៅទៅលើម៉ោងធ្វើការតែមានឲ្យច្បាស់លាស់ថាពាក្យថាកម្មករគឺមិនអាចឲ្យគាត់ធ្វើការលើសពី8ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃហើយបើសិនជាករណីនយោជកត្រូវការឲ្យគាត់ថែមម៉ោងគួរតែមិនលើសពី2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទេហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាមិនគួរលើសពី48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទេលក្ខខណ្ឌការងារនឹងគឺវាមានការចែកពីម៉ោងធ្វើការវាចែកអំពីការឈប់សម្រាកដូចជាទៅមានការឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយមានការឈប់សម្រាកនៅពេលឈឺមានការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យឬក៏មានការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំឡាក់ដោយប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់នៅតែមានហើយទី2គឺថាត្រូវតែមានប្រាក់ឈ្នួលចែងពីប្រាក់ឈ្នួលច្បាស់យើងឃើញគេលើខ្ញុំមើលមិនទាន់អស់ក៏មិនដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង MOU នេះក៏ដូចជា Annex ដែរឯកសារភ្ជាប់ដែរគឺថាមិនទាន់មានឃើញចែងឲ្យច្បាស់ថាកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមប្រាក់ឈ្នួលគោលនៃប្រទេសម៉ាឡេយើងអត់ឃើញចែងដូចហ្នឹងហើយកន្លែងនេះវាជារឿងមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រ ែងលើពលករយើងទៅដល់គឺគេឲ្យប្រាក់ឈ្នួលក្រោមប្រាក់ឈ្នួលគោលទៀតអាហ្នឹងគឺថាកាន់តែយ៉ាប់ទៀតហ្នឹងពីនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌការងារប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសម្រាប់ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលយើងសាទរចំពោះការប្រឹងប្រែងរកការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការមើលឃើញរបស់យើងជាងឃើញថានៅពេលដែលពលរដ្ឋយើងចេញទៅធ្វើការទាំងប្រទេសថៃក៏ដោយទាំងប្រទេសម៉ាឡេក៏ដោយយើងឃើញប្រទេសដែលមានបញ្ហាគឺពលករខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសម៉ាឡេនេះខ្លាំងជាងគេដោយសារតែពលករខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺអត់សូវមានជំនាញហើយចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានកម្រិតទាបផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើរដ្ឋាភិបាលគិតគូរអំពីឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកវិញដូចជាជួយឲ្យគាត់មានដីកសកម្មជួយឲ្យគាត់អាចធ្វើកសិផលបានហើយមានទីផ្សារលក់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាអានឹងវាប្រសើរជាងឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាបហើយការណាការងារណាដែលប្រាក់ឈ្នួលទាបគឺការងារនោះងាយរងគ្រោះយើងអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតយើងដែលគាត់ចេញពីមហាវិទ្យាល័យឬក៏សាកលវិទ្យាល័យអេចឡាក់ឡាក់ហ្នឹងគាត់អាចចង់យកបទពិសោធន៍នៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតជាពិសេសគឺថានៅពេលដែលយើងឈានចូលសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានផងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតពិចារណារឿងហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេពលរដ្ឋយើងគឺថាចេញពីស្រុកទៅយកតែការងារណាដែលមានប្រាក់ខែទាបស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលគោលឬក៏ទាបជាងប្រាក់ឈ្នួលគោលបាទ
បាទអលុណេស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងការដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាំពលករនេះទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើងវិញបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមលោកស្រីផូលីម្ដងលោកស្រីបានរៀបរាប់ពីខាងដើមបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងកូនហើយលោកដល់ថាខ្ញុំទទួលដំណឹងថាបានទើបតែស្លាប់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីតាំងពីឆ្នាំ2002រហូតដល់មុននឹងកូនគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងអាចរៀបរាប់តិចបានទេថាតើមានដែលថាបន្ទុកយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅលើក្រុមគូសាពលលោកស្រីពីខាងដើមបានរៀបរាប់ពីការដែលមិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃអ្វីទេនៅពេលដែលទៅធ្វើការឥឡូវចេះទៅពេលត្រឡប់មកវិញតើបន្ទុកយ៉ាងម៉េចខ្លះមកលើក្រុមគូសាលោកស្រីនោះបាទបន
្ទុកខ្ញុំកូនឈឺហ្នឹងក៏ដើររបច្ច័យមើលកូនដើរតែឆ្កឹះដីវេទនីណាហើយនៅដីនៅដីខ្នល់ទៀតមិនមែននៅដីលោទេចាហេតុតែអត់សតក្រជាមួយកូនចេះតែថាម៉ែអើយខ្ញុំមិនរស់ទេចាខ្ញុំមិនរស់ទេមកពីខ្ញុំសុំទោសម៉ែដោយខ្ញុំមានចៃដន់សុំម៉ែទៅម៉ែថាមិនឲ្យទៅដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ែមានចុះបញ្ចប់ពីទៅជាក្រទាំងម៉ែទាំងកូនយ៉ា
ហើយទៅកូននោះគឺខ្លួនតែមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្លួនតែមួយទេមិនម៉ែកូនមួយកូននៅសពថ្ងៃជាមួយខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំនៅជាមួយខ្ញុំនឹងឯងនៅរៀនហើយខ្ញុំថាអត់មានលុយទេមិនកូនអើយយើងធ្វើម៉េចទៅបាត់ម៉ែដើរខ្ចីលុយគេមើលកូនទៅពេទ្យលើកទី2ហើយលើកទី1កូនដើរវាយអីវ៉ាន់អាត់ហុកលើកទី2កូនចូលពេទ្យពេទ្យគេថាណែខេតសៀមរាបនឹងគេថាលោកចវាយខេតឈ្មោះលោកថុលថាកូនមិនបានមានជំងឺឈឺចុកចាប់ក្នុងខ្លួនមិនបានមើលទៀតទេកូននឹងឆ្លាប់ហើយខ្ញុំក៏យកចេញមកមើលគ្រូខ្មែរបានប្រមាណចំនួន1អាទិត្យរហូតមកកូនអាចប៉ិនកដៃធ្លាក់ខ្មៅខ្មៅថាម៉ែខ្ញុំនៅមិនរស់ទេខ្ញុំសុំទោសម៉ែខ្ញុំមានលុយណាមើលទៀតម៉ែបើម៉ែខ្ចីលុយគេមើលកូនឥឡូវម៉ែទៅឲ្យគេជួយម៉ែទៅ
បាទសូម
ឲ្យខ្ញុំនឹងទៅ
បាទសូម
ជួយ
សូមអរគុណលោកស្រីបាទដែលបានរៀបរាប់ពីបាទខ្ញុំជឿថាមានរឿងច្រើនដែលអាចនឹងរៀបរាប់សម្រាប់អ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែ សូមអរគុណណាស់ដែលបានចែករំលែកនៅទុកលំបាកនៅក្នុងគ្រួសារបាទឥឡូវនេះសូមយើងសោកពេលតិចមែនតើខ្ញុំសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដើម្បីគាត់ចង់ចូលរួមជាយោបល់ជាកំណត់ផងគឺលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមខ្លីណាស់លោកណាប
ាទជំរាបសួរលោកកំពេញ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
សាលានេះទទួល
បាទជំរាបសួរ
តែបញ្ហាទុកសោកនេះគឺយើងខ្លួនទៅប៉ុន្តែអាចមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរយើងទុកសោកមិនហ្នឹងគឺខោនកំសត់ណាលោកមីងនេះ
បាទវា
ខោនវាបើហ្នឹងហើយខ្ញុំរកដំណោះស្រាយវិញតែគេធ្វើម៉េចរួមនេះដល់ស្អីខ្ញុំបាទបណ្ដោយឲ្យចឹងទៀតសូមអរគុណលោក
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនហើយដោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងដែរលើខ្ញុំដោយសារយើងសោកពេលខ្លីខ្ញុំសូមហើយចង់បានលោកសេមួយសុខួរផងនិងលោកតាឡាផងគឺបន្ថែមទៅលើលោកសុនធុនគឺថាចាប់តាំងពីការបិទរហូតដល់ពេលបើកវិញនេះក្រៅពីចេញនៅគេហៅថា MOU ហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលមានបានធ្វើការងារអ្វីដែលថាអាចនឹងដូចថាធ្វើឲ្យវាល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីធានាឲ្យបានថាបើទៅមិនរងការរំលោភហើយបើមិនទៅនោះគឺមានជំរឿននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកសេមួយសុខួរបាទ
ពីតំបន់ខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្ដីឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដីឃើញនៅអនុសារណៈមួយតែបានចុះហត្ថលេខាទៅហើយមិនអាចទុកលើក្នុងការចំណាត់របៀបនេះបានទេហើយទី2ខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់អំពីយន្តការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរៀបចំការឡើងវិញធានាក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលនឹងអាចយកពលកររបស់យើងជួយជាគ្រូជាអ្នកការងារក្នុងផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រូវតែមានការដាក់បន្ទុកដល់ធ្ងន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនណាទោះបីនៅប្រទេសកម្ពុជាឬប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយដែលមានការរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់នេះហើយស្ទើរតែយកច្បាប់ជាធំហើយបើសិនជាយើងមើលរៀបរដ្ឋបាលនិងសមាជិករបស់ក្រសួងការងារសុខាភិបាលអត់មានអ្វីលើសជាងពេលមុនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភគេដូច្នេះហើយដែលខ្ញុំនៅតែមានការព្រួយបារម្ភបន្តទៅទៀតពីពួកប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមមានការគុំចាញ់បោកគេទៀតហើយខ្ញុំសូមឲ្យមានការជំរុញប្រជាជនពីអ្នកដំណាងទៀតយើងនឹងតាមដានរឿងទាំងអស់នេះជាមួយនឹងក្រសួងការងារ
បាទសូមអរគុណលោកសីចតលោកដុល្លារវិញបាទ
ខ្ញុំថាទី1រដ្ឋាភិបាលកុំអាលប្រញាប់អនុវត្តឬក៏ហើយ MOU នេះលឿនពេកមានន័យថាកុំអាលប្រញាប់បញ្ជូនពលករយើងទៅលឿនពេកត្រូវរៀបចំក្រមការងារច្បាស់លាស់ដូចជាក្នុង MOU នេះគេឲ្យមានក្រមការងារចម្រុះរវាងម៉ាឡេស៊ីហើយនិងកម្ពុជាទី2គឺថាត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាpre-departure training នេះគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលមុនពេលទៅនេះដែលក្រុមហ៊ុនទទួលការងារឬក៏ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្ដល់ជូនទៅដល់ពលករនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ហើយប្រកាសថាពលករមុននឹងបញ្ជូនគឺគាត់បំពេញឬក៏បានស្របទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវនៅក្នុង MOU នេះបើសិនជាគាត់អាចនិយាយភាសាគេបានបើគាត់យល់អំពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅក្នុងប្រទេសគេនឹងបានចាំឲ្យគាត់បញ្ជូនទៅហើយទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពឬក៏លទ្ធភាពនៃស្ថានទូតខ្មែរយើងនៅប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់មានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនពលរដ្ឋយើងបើសិនជាយើងអត់មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋយើងទេគឺថាកុំអាលបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងទៅនឹងទី2ហើយទី3ខ្ញុំនៅតែទទូចថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណារឿងបង្កើនឱកាសឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងដែលគាត់មិនសូវជាមានជំនាញឬក៏ទទួលការអប់រំបានតិចតិចហ្នឹងគឺថាឲ្យទៅជាអ្នកផលិតជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទៅលើដីកសិកម្មហើយជាអ្នកផលិតជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មទៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃវិញអានឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចគិតផុតអំពីភាពងាយរងគ្រោះក្នុងការទៅសុខគេគាត់អត់យល់អំពីវប្បធម៌គាត់អត់យល់អំពីរបៀបរស់នៅនៅប្រទេសគេនឹងបើមិនជាគាត់នៅមានឱកាសនៅក្នុងស្រុកគឺថាវាប្រសើរជាងគាត់ទៅក្រៅបាទ
បាទសូមអរគុណបាទឥឡូវយើងសល់មួយនាទីទៀតខ្ញុំសូមបកគោលទៅលោកសីផាលីតើមានអ្វីជាសារក្នុងពេលនេះសម្រាប់ទៅអ្នកដែលអាចនឹងទៅធ្វើការនោះតើលោកសីមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅគាត់ទេបាទសូមខ្លីបាទ
ចា៎ថាខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំសូមឲ្យជួយមត្តភាពឲ្យជួយក៏ខ្ញុំមានជាតំណាងជាបច្ច័យដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានកូនខ្ញុំខ្ញុំអត់មានបច្ច័យទេសូមឲ្យលោកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំនៅដីខ្នល់ហើយផ្ទះភ្លើងឆេះឆ្នាំ2008ទៀតរហូតមកដល់កូនស្លាប់នឹងហើយសូមជួយអធិការជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសូមអរគុណជួយចម្រុងចម្រើនឲ្យបានដល់ទៅមុខទៀតទៅសូមលោកជួយខ្ញុំម្ចាស់ផង
បាទសូម
ធ្វើម៉េច
បាទសូមអរគុណលោកស្រីផាលីបាទហើយសូមអរគុណអ្នកស្រីមូសុខួរនិងសូមអរគុណលោកមឿនដុល្លារផងដែរដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងខែនេះបាទជាសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមជម្រាបលានៅពេលនេះបាទ